Salom azizlar. Yer yuzidagi qisqagina faoliyati davomida Iso Masih o'z qalbini jamiki insoniyatga bag'ishlagan edi. Butun insoniyatga najot xushxabarini ulashish vazifasini u 12 shogirdiga yuklagandi. Osmonga ko'tarilib ketishdan oldin esa Iso ularga buyuk amrni beradi. Boringlar, barcha xalqlardan shogird orttiringlar deyilgan bu amr Matto xushxabarining 28-bob, 19-oyatda yozilgan. 1945-yilda bir guruh tajribali olimlar ko'p oylik tadqiqot natijalarini muhokama qilish uchun Nyu-Mexikodagi sahroda yig'ilishdi. Bu olamshumul hodisa edi. Chunki tadqiqot natijalari muvaffaqiyatli chiqsa, jahon urushlariga chek qo'yish imkoniyati yaralgan bo'lardi. Olimlar ilk bor atom bombasini ishlatib ko'rmoqchi edilar. Hiroshima va Nagasakidagi fojiadan keyin atom energiyasi turli xil sohalarda ishlatilib kelmoqda. Insoniyat yadro qurollaridan tortib, to qimmatbaho energiya manbai bo'lgan stantsiyalarda atom energiyasidan foydalanmoqda. Atom energiyasi insoniyat taraqqiyotini jadal tarzda rivojlantirib yubordi. Atom bombasining ishlash mexanizmi nihoyatda sodda. Atomdagi tez harakat qiluvchi neytron zarralari bombani ichidan bo'la boshlaydi. Neytronlar uran singari radioaktiv moddadan tashkil topgan yadroga borib uriladi. Natijada yadro ikki qismga bo'linadi. Paydo bo'lgan ikki xil yadrodan 3ta yangi neytron ajralib chiqadi. Bu yangi neytronlar yadroga urilishi natijasida bo'linish jarayoni takrorlanadi. Har safar yadro bo'linganda energiya hosil bo'ladi. Bunday uzluksiz reaksiya va hosil bo'layotgan energiya natijasida portlash sodir bo'ladi. Iso Masih haqidagi xushxabarda ham atom energiyasi singari qudratli bir kuch mavjud. Bu kuch ruhiy uyg'onish shaklida yuzaga keladi. Ruhiy uyg'onishga yetishish uchun esa xushxabarni yoyish va shogirdlarni ko'paytirish darkor. Ko'payish olamning fundamental qoidalaridan biri hisoblanadi. Dunyodagi mavjud bo'lgan hamma narsa, mol qo'ylar, yovvoyi hayvonlar, daraxtlar, gullar, hatto bakteriyalar ko'payish qoidasiga rioya qiladi. Xudo o'z ishini ko'payish orqali bajardi. Ibtido kitobining 1-bob, 28-oyatida shunday yozilgan. Xudo insonlarga marhamat ko'rsatib aytdi. Barakali bo'lib ko'payinglar. Yer yuzini to'ldirib itoat ettiringlar. Dengizdagi baliqlar ustidan, osmondagi qushlar va yer yuzida yashovchi har turli jonivorlar ustidan hukmronlik qilinglar. Bu oyatda Xudoning insonga ilk bor bergan amri yozilgan. Bu dastlabki amr ko'payish to'g'risidadir. Xudo bergan barcha amrlardan biz faqatgina shu amrga so'zsiz rioya qila oldik. Inson haqiqatan ham yer yuzini to'ldirib yubordi. Bu amrni son bilan quyidagicha tushuntirishimiz mumkin. Agar ota-onada 2ta farzand bo'lsa, ular bor sonni saqlab qolib, aholining ko'payishiga hech qanday hissa qo'shmagan bo'ladilar. Agar ota-onaning 3ta yoki undan ko'proq farzandi bo'lsa, ko'payish yuz bergan bo'ladi. Bola qancha ko'p bo'lsa, aholi shuncha tez ko'payadi. Albatta, farzand ko'rish oson kechmaydi. Har bir farzand qo'shimcha xarajatni bildiradi. Qancha farzand ko'p bo'lsa, sarf xarajat ham shunga yarasha ko'payadi. Oilaga ham e'tibor shunga yarasha oshadi. Chunki har bir farzandga e'tibor va sevgi kerak. Ko'proq qarorlar chiqarishga to'g'ri keladi. Kasal bo'lish soni oshishi mumkin. Shuningdek, siqilish va tashvish tortish vaziyatlari ham ko'payadi. Farzandning soni qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p vaqt talab qilinadi. Shogirdlikda ham xuddi shunday. Omon bo'ling.